мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Да започнем от днешното събитие, което даже в момента още продължава, не е завършило. Това е Консултативния съвет за национална сигурност. Какви са вашите очаквания?
Аз не следя с голям интерес, за съжаление, Консултативния съвет, тъй като имах така съвсем други задачи в събранието и след това пътувах.
Така?
Съм извън София, така че, за съжаление, не мога да дам подробности.
Да, добре. Добре, тогава да се върнем на вчерашния ден, първия от новата сесия, в която всяко от парламентарните групи изложи в своя декларация вижданията си за своето участие в сесията. Какво ще бъде вашето?
Това, което ние заявихме като наши приоритети, са съответно нещо, което вече направихме. Внесихме законопроекта за промяна на наказателния кодекс, с което да променим пределите на избежна отбрана, нещо, което говорихме още в предната сесия, и така след дълги разговори с различни институции, с неправителствени организации, достигнахме до тези текстове, с които вече внесохме, с които превишаваме, т.е. разширяваме пределите на избежната отбрана, с идеята такива случаи, като този в Пловдив, в който фактическата обстановка се оказа различна, но в крайна сметка да дадем възможност на гражданите да се защитават по-добре в собствения си дом с всички сили и средства, с идеята да защитят себе си и своите близки.
Да, да. А като цяло на какво ще обърнете внимание? Това е конкретна законодателна дейност. Философията на вашето присъствие през тази сесия?
Ами, ние конкретно за тази сесия имаме няколко законопроекта. Това е един, който внесохме. Съответно ще продължим да работим активно и в посока на промяна на законодателството в посока на телковете, за да се опитаме да намерим резерв, с който да увеличим пенсиите, но това е част от нещо, което ние работим от началото на мандата. Знаете, че ние влязахме в 44-то Народно събрание с обещание за повишаване драстично на пенсиите и всъщност се оказа, нашите партньори определиха, че възможността да се търси такъв финансов резерв е именно сред фалшивите телкове. Така че това е нещо, което ще се занимавам активно следващите месеци. И вице-премиера Валерий Симеонов имаше среща преди една седмица и така обяви своите приоритети. Някои от организациите, които се занимават с тези въпроси, бяха несъгласни с неговите така изявления.
Да.
Искаха среща с господин Каракачанов.
Точно така.
В Министерския съвет се проведе една такава среща. Смятам изключително ползотворна. Резултатите от нея ще ги видим претворени в законодателни инициативи, надявам се, в рамките няколко седмици. Но след срещата всички страни изглеждаха доволни. Това, което ние казваме, че трябва да бъде премахнато, да бъдат премахнати възможностите в системата за фалшифициране на телкове. Не искаме обаче чрез някакви промени да ограничим реално хората, които наистина имат нужда от такова помощ.
А точно това ви подозират. Така ще да ви кажа, в интерес на истината, в телковата общност ви подозират, че вие съвсем съзнателно искате да намалите броя на хората, които заслужават телк.
Не, точно това беше и причината да Красимир Каракачанов, т.е. да поиска среща с господин Каракачанов, и това беше и резултат от тази среща, в която ние, господин Каракачанов, който е председател на партията, която аз членувам, казаха, че са доволни от срещата и че всъщност се работи наистина в посока на това, хората, които наистина заслужават да получават своите помощи, но да бъдат ограничени в крайна сметка онези хора, които получават неправомерно.
Да.
Защото имаше изказвания, че трябва да бъдат, когато имаш повече от едно заболяване, трябва да си избереш за кое от тях да получаваш.
Да.
Помощ, с което всъщност ще бъдат намалени помощите, които получават хората, защото, за съжаление, стара българска поговорка е, че злото никога не идва само, и обикновено тези хора имат повече от едно заболяване, с което са експертизата, която е доказала. Така че при тези промени, които бяха тиражирани в началото, щяхме да ограничим правата на тези хора. Не, по-скоро идеята е в това да бъде променена начина и методиката, по която се изчисляват телковете, и начина и методиката, по която се изчисляват заболяванията на хората, с идеята да бъдат ограничени възможностите за корупция в системата и да бъде ограничена възможността за изтичане. Знаем, не, за този случай той не е един и два, за големи групи хора, които са болни от едно също заболяване, което не е заразно, но в крайна сметка цяло село се разболява от астма, например, и получава помощи за това. Така че тези случаи трябва да бъдат ограничени, като това според нас би довело до много сериозни резерви в системата, които резерви биха могли да бъдат използвани, дори за хората с увреждане да бъдат увеличени и техните помощи, както и съответно за увеличение на пенсиите на всички български граждани.
Продължение на тази тема е вчерашното недоразумение, или не знам как да го нарека, в Народното събрание с дошлите хора с увреждания, които не бяха допуснати до сградата. Защо така се случи?
Аз мога да кажа това, което видях. Аз бях и там близо до случващ се един грозен скандал, който се случи. Това, за съжаление, ние с вас конкретно сме го коментирали много пъти. Това, за съжаление, е начинът, по който ние правим политика в България. Това е нещо, което разочарова или дори отвръщава хората от политиката, да. Включително и мен. Аз много пъти съм заставал на тази позиция. Грозен начин, по който се опитваме не да решим проблем, а да използваме проблема, за да защитим свои политически тези. Защото да вкараш хора с увреждания с тениски, на които пише надписи, които са обидни за друга политическа партия, сигурност не е начинът за решаване на проблема.
Господин Сиди, вие сте обективен политик. Какво обидно има в това, че хората протестират срещу системата, че тя системата не е въведена от една партия. Системата 30 години я въвеждаме. 30 години е една и съща вредна система.
Дема, вместо с тениски тези хора трябваше да влязат с предложения. Аз съм сигурен, че те са имали такива.
Да.
Така че, когато БСП се опитва, защото те признаха, че всъщност те са организирали тяхното влизане, когато се опитваш да караш хората с конкретни надписи, очевидно търсиш пиар и някакво такова отразяване на мероприятието.
Това е несериозно отношение. Не може ти да връщаш хора с увреждане, защото носили не знам си какви фанелки, които били произведени от не знам си каква партия и така нататък. Тези хора са отишли не защото им е приятно, не защото партия ги е извикала. Тези хора са отишли, защото са в безизходица, господин Сиди.
Аз това казах, че тези хора са дошли със сигурност с идеята да бъдат решени проблемите.
Да.
Но за съжаление, тези проблеми се опитват да бъдат използвани на политически принцип и това е проблема. Защото никакъв проблем нямаше, и аз съм уверен, че никой нямаше да спре, който да било да влезе в Народното събрание, за да си свърши работата, да проведе срещи и така нататък. Когато го правиш демонстративно с цел пиар, тогава нещата не са добри. От друга страна, разбира се, и поведението на охраната, днес имаше изказване от страна на заместник-председателя, който в момента замества председателя Господин Христов, който така се извини и каза, че всъщност той не бил запознат с въпроса, че трябвало да се почака още 5-10 минути, за да вземе той решение, което щяло да бъде положително. Не знам дали това е така, разбира се, не съм в неговите обувки, той си знае най-добре, но това беше неговото изявление. Но в крайна сметка получиха този пиар, който търсиха, и това не е правилно. Пак казвам, тези хора са дошли, за да бъдат решени проблемите, и те са дошли именно, както вие казахте, от безизходица. А ние използвахме този проблем, ние политиците имам предвид, за ефтин пиар.
Да.
Това е грозно, това е грешно и това е неправилно. Пак казвам, това връщава българските граждани от политиката. И тук в случая и двете страни са еднакво виновни, нали?
Да. Понеже си говорим за ситуацията в страната, като член на Комисията по енергетика, много ми се ще с няколко думи да очертаем какво се случва в енергетиката, особено в тези дни, в които отсякъде хвърчат новини, че ще се увеличава цената на тока. Една от енергоразпределителните дружества е поискало 51% увеличение на нощната тарифа. Кажете ми, моля ви, във вашата комисия, как се възприема този факт? Какво имате намерение да съдействате, за да може малко по-умерени увеличения да се получат?
В нашата комисия, в Комисията по енергетика, не е обсъждан този въпрос и това е добре. Добре е, защото в крайна сметка трябва да разберем, че институциите работят по различен начин. Законодателният орган на Народното събрание, а КЕВР е този, който ще...
Така да, но вие наблюдавате КЕВР.
КЕВР и КЕВР е независим орган.
Така е, но вие ги наблюдавате.
Комисията за поднаблюдение подкомисията за наблюдение на КЕВР, прощавайте, в която съм член, ще се съберем, ако има наистина драстично увеличение на цената. Това, което за сега имаме уверение от страна на КЕВР, че внимателно ще разгледат всички предложения. Всяка година, ако върнем назад последните много години има такива бомбастични изказвания, как това дружество поиска толкова, нова толкова. И те винаги биват порязвани. Общо взето, явно се работи на принципа, иска и повече да ти идат все пак нещо.
Да, да.
Така че не мога да коментирам исканията на дружеството. Те първо не са отправени до мен. И второ, КЕВР е този, който ще определи цената. Ако обаче цената бъде повишена драстично или повишена според нас неправомерно, ще направим всичко възможно да проверим защо и съответно да спрем такова едно решение. До тогава да коментирам защо дружеството са поискали такива цени. Все нормално е, всеки да иска. Въпрос е какво се полага да бъде направено, ако има необходимост от увеличение.
Да.
За сега такава възможност и такава необходимост не виждам. Това, че дружеството са поискали увеличение, не е новина. Това се случва преди всеки период, в който може да бъдат предлежени цените. Съвсем нормално. Други въпрос е какво ще реши КЕВР, а ние имаме уверение, че КЕВР няма да промени цените драстично с такива. С тези искания, т.е. няма да бъдат удовлетворени.
Направи много силно впечатление на цялото общество в България. Диаметрално противоположната позиция, която взе правителството само за един месец по случая с продажбата на ЧЕЗ България. Докато преди месеци нещо, под бурния протестен натиск на обществото, правителството каза, че е нормално и целесообразно държавата да участва в тази сделка, поне в контролни възможности. Само след един месец същите главни действащи лица, премиер, вице-премиер и министър на финансите, заявиха, че държавата не е целесообразно да участва. Защо така се измени позицията? Защото хората се успокоиха и не са вече готови да протестират? Или нещо друго предизвика тази промяна в позицията?
Аз пак с вас го коментирахме преди не много време. Ние продължаваме да коментираме нещо, което го няма реално. И изказването на премиера в началото на този случай, че трябва държавата да влезе, щом така искат народа, и следващото изказване на финансовия министър, че не е добре държавата да влезе.
Okay.
Неговата роля е да казва, че не е добре държавата да дава пари за каквото и да било по принцип. Той е за това избран. Но и двете позиции нямат нищо общо с реален казус. Ние говорим за нещо имагинерно, нещо в бъдещето, нещо евентуално.
Абе, как ще ни стане реален казуса? Как ще ни стане реален? И тогава ще се чудим какво да правим.
Тогава можем да го коментираме, само че в момента имаме следната фактическа обстановка. Имаме две дружества търговски, които помежду си сключват сделка за продаване на активи едното на другото. Едното дружество обаче има арбитражно дело с държавата,
така?
В което арбитражно дело би спечелило много повече пари, отколкото от продаването на тези си активи. Така че държавата на този етап, докато не се реши този въпрос и докато самото дружество не реши, че иска да влезе в преговори с държавата, ние можем само да се изказваме отстрани и без значение какво точно сме казали, всичко е в ръцете на ЧЕС. Така че това е реалната фактическа обстановка. В момента, в който на това запитване, което вече Инерком потвърдиха, че са направили към ЧЕС, и бъде отговорено положително, че да, държавата би могла да влезе в преговорите, тогава на коалиционния съвет ние ще вземем окончателно решение дали всъщност е добре или не. Тоест ние от Обединените патриоти винаги сме казвали, че за нас е добре държавата да бъде част от управлението на тези дружества, за да може да контролира по-добре процесите отвътре. И сме давали пример именно с ЧЕС, което всъщност е държавно чешко дружество. Тоест държавата би могла да бъде един добър стопанин на такова едно дружество. В случая чешката държава, макар и в България.
Да.
Така че българската държава, според нас, също би могла да бъде един добър стопанин. ГЕРБ от своя страна, като една дясна консервативна партия, те не искат да дават пари да влизат в управлението на такова дружество. Смятат, че частната инвестиция е най-добрата възможност. Това е въпрос, който ние бихме могли да седнем на коалиционен съвет, когато обаче този въпрос го има. Защото в момента имагинерен, пак казвам, нещо, което би могло евентуално да стане, но ние не знаем дали ще стане.
Да.
Защото условието е много по-сериозно. Това е арбитражното дело между ЧЕС и Република България. Това е въпросът, който трябва да бъде решен и който трябва да бъде решен от чешкото дружество. Така че до тогава всяко едно изявление няма никаква стойност.
Много хубава фраза казахте за държавата като стопанин. 30 години от нашия, според мен, сбъркан преход, винаги се обявяваше, че държавата е лош стопанин. Под този лозунг и с подобни обяснения различни корпоративни групи и отделни лица, си спомняме, получаваха индулгенция и легитимност за своя безумен грабеж. Наскоро самия премиер Борисов също изрече тази фраза. Сега тя е призвана да осигури мълчаливото приемане от обществото на поредната крупна сделка на тъмно, която пряко засяга над 3 милиона български граждани, например. Защо в преходните години главният лозунг според вас бе, а и днес е, да се загърбва и принизява държавата и държавността? На кого, защо, как му пречи държавата? И най-важният въпрос. Обективно, какъв стопанин е държавата според вас, господин Сиди? Има ли държавата своя роля в финансите и стопанската дейност и каква е тя?
Ами, твърде комплексен и сложен въпрос, на който
нямаме
време да отговоря.
Но вие ме просто подсетихте за него.
За мен лично държавата би могла да бъде добър стопанин, стига да иска.
Да.
За съжаление обаче вие много добре определихте прехода, аз дори би го нарекал престъпен в много отношения.
Да.
Защото одържавяването, т.е. държавните дружества, които бяха приватизирани, голяма част от тях бяха закрити, икономиката премина през различни фази и етапи и от онази икономика, която ние помним преди 30 години, или помнят българските граждани, защото все пак не съм чак толкова възрастен,
да.
До днешната икономика има тотална разлика. Но в крайна сметка държавата би могла да бъде добър стопанин и тук държавата като самото понятие на онзи обществен договор между гражданите и политиците е добър стопанин.
Да.
Лошото е, че хора като тази кметица, която беше арестувана тези дни и много други хора направиха така, защото българските граждани да не вярват на политиците си и оттам и на държавата си. Държавата би могла да бъде добър стопанин, стига, разбира се, управлението да е достатъчно добро и достатъчно с сериозен контрол върху всички механизми, които има държавата, за да може да няма такива тежки проблеми и корупционни практики. Така че аз лично се надявам и смятам, че държавата би могла да бъде добър стопанин, като един убеден български патриот, вярвам в нашата българска държава.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.